Πρώτο πρόγραμμα.
Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, 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 ah, comedy, comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridatami Napoli. Comedy, comedy, don jour. Tadadam, tadadam, tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ta vie. La comédie, la comédie, la comédie, la comédie. La 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 la. Ma cos'è? La luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, 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 ah, comedy. Antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli. Comedy, comedy, don't you? Parlami, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce d'infelice qui. Comedy, 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 ah, comedy. Come di orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel. Comedy, comedy, don giù. Zazzaradam, tadam.
Καλησπέρα και καλώ σας βρήκαμε. Αντανακλάσει σε ένα ακόμα επεισόδιο που άπτεται της πολιτιστικής επικαιρότητας. Την ερχόμενη εβδομάδα η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει μια διεθνή διοργάνωση αυτή του βιβλίου. Αυτός είναι ο ένας πυλώνας του σημερινού οδηπορικού, δηλαδή η 21η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της Χελέξπο από τις 8 έως τις 11 Μαΐου με τιμόμενη χώρα την Ιταλία, εξού και η μουσική αλλά ιταλικά εκκίνηση της εκπομπής. Ο άλλος πυλώνας που θα μας απασχολήσει είναι το νεοσύστατο εδώ και 7 μήνες Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, ΕΛΙΒΙΠ, που ανέλαβε τη σκητάλη διοργάνωσης της έκθεσης, συμπληρώνοντας ταυτόχρονα το μεγάλο κενό στις δημόσιες πολιτικές για το βιβλίο που κάλυπτε μέχρι το 2013, έτσι για να θυμηθούμε, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Καλεσμένος για να μιλήσουμε για όλα αυτά ο πρόεδρος του νεοσύστατου οργανισμού, του εν συντομία ΕΛΙΒΙΠ, ένας γνώστης του βιβλίου και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια το γιατί, ο κύριος Νίκος Μπακουνάκης. Γεια σας.
Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κυρία Νεφωτίστου.
Καλησπέρα και χαρά μας που σας έχουμε. Λίγο από το χρόνο σας όμως για τα απαραίτητα διαδικαστικά για το προφίλ αυτής της εκπομπής. Αντανακλάσεις λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο Έλληνε Νεοφωτίστου, Γιώργος Κωστόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Επιλογή μουσικής, υπογραφή από μένα και θα δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις αντανακλάσεις, τις ακούτε στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος 91.06.105.8, αλλά και όσοι ήθιστε αυτή την εκπομπή, όπως και όλες τις ελληνικές ραδιοφωνίες, μπορείτε να τις ακούσετε ζωντανά ή και ετεροχρονισμένα διαδικτυακά μέσω του erteco.gr. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, κύριε Μπακουνάκη, από το τέλος προς την αρχή, δηλαδή από τον διοργανωτή του φετινού εγχειρήματος, αυτό το νεοσύστατο Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Είστε όντως, και είπα ότι θα τα πούμε στη συνέχεια, είστε όντως από τους λίγους γνώστες στον τομέα του βιβλίου. Είστε ο άνθρωπος που από τη θέση του αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Το Βήμα, πολύ νωρίς, ήδη το 97, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Δημιούργησε το ένθετο βιβλία στην κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας για τα βιβλία, στον ελληνικό τύπο δηλαδή, ήταν αρκετά πρωτοπόρο αυτό.
Ήταν το πρώτο ένθετο.
Ήταν το πρώτο. Ναι. Έως το 18 έφτασε αυτό, κάπου εκεί. Έως, ναι.
Εγώ ήμουν έως το 18, δηλαδή περίπου μια
εικοσαετία. Ναι, ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι.
Δικιά σας θητεία.
Ναι, ναι.
Εν ολίγης, τόσο από τη θέση του δημοσιογράφου, συγγραφέα, ακαδημαϊκού, ταυτόχρονα γνωρίζετε πολύ καλά το χώρο του βιβλίου. Σήμερα από τη θέση του προέδρου αυτού του οργανισμού, έτσι μπορούμε να το πούμε, έτσι, του ιδρύματος, εν πάση περιπτώσει, θα θέλαμε να δούμε μαζί αυτό το προφίλ του ΕΛΙΒΙΠ. Δηλαδή, τι έρχεται να καλύψει, ας ξεκινήσουμε από αυτό.
Το ΕΛΙΒΙΠ, όπως λέει ίσως και η επωνυμία, το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, είναι κυρίως ένα ίδρυμα για το βιβλίο. Άλλωστε αυτός είναι και ο κύριος καταστατικός σκοπός του. Mm-hmm. Και αυτός ο κύριος καταστατικός σκοπός αποτυπώνεται και στον οργανισμό του, στον κανονισμό λειτουργίας του, όπου το βιβλίο αποτελεί και τη μοναδική διεύθυνση αυτού του οργανισμού. Όλοι οι άλλοι τομείς είναι είτε τμήματα είτε γραφεία. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν αυτός ο οργανισμός έχει ως κύριο στόχο το βιβλίο, την προβολή του βιβλίου, την χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το βιβλίο, την προώθηση της ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό και γενικότερα όλες του οι δραστηριότητες, ακόμη και αυτό που βλέπουμε στον τίτλο του ως πολιτισμός, mm-hmm. συνδέονται με το βιβλίο, με την προβολή της λογοτεχνίας, με τους συγγραφείς, με την ελληνική γλώσσα, όλα αυτά τα πράγματα. Έρχεται λοιπόν, όπως είπατε πολύ σωστά, να καλύψει ένα κενό στις πολιτικές βιβλίου, οι οποίες διακόπηκαν.
Ναι,
το 2013, όταν έχουμε τον περιορισμό του κράτους με την κρίση, τα μνημόνια και όλα αυτά τα πράγματα, τον περιορισμό του δημοσίου, του δημοσίου τομέα, και μετά από 12 χρόνια έρχεται να αναπληρώσει.
Χάνουμε χρόνο.
Κατά κάποιο τρόπο αυτό το κενό. Και το ΕΛΙΒΙΠ θέλει να αναγνωρίσει αυτό το παρελθόν. Γι' αυτό και σαν θεσμική μνήμη, αλλά και για να δείξει ότι όντως υπάρχουν, έχει συμβεί κάτι στο παρελθόν, δεν φτιάχνεται ένα ίδρυμα εκ του μηδενός, γιατί υπάρχει κάτι πριν, και έχουμε ενσωματώσει και στο site μας πολλά πράγματα που είχε κάνει το παλιό ΕΚΕΒΗ, κυρίως τις ερευνές του, τα ψηφιοποιημένα περιοδικά, έτσι ένας
είχε και στην κατοχή του και βιβλιοθήκες, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, έχει μια πολύ σημαντική βιβλιολογική βιβλιοθήκη, η οποία βεβαίως έχει πάψει να η ενημέρωσή της από το 13 και μετά, mm-hmm. αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι μια πολύ σημαντική βιβλιολογική βιβλιοθήκη που σκοπεύουμε να την ανοίξουμε στο κοινό, στο ερευνητικό κοινό, όχι στο γενικό κοινό, και είναι και η βιβλιοθήκη Τσίρκα.
Ακριβώς, αυτή ήταν η μεγάλη δωρεά που
είχε
γίνει.
Η οποία ήταν η δωρεά που είχε κάνει η χείρα του, mm-hmm. του Στρατή Τσίρκα, αυτού του μεγάλου συγγραφέα, και που περιλαμβάνει τα βιβλία της βιβλιοθήκης του, πολλά από τα οποία είναι βιβλία με ιδιόχειρες αφιερώσεις, με σημειώσεις του ίδιου του συγγραφέα κτλ.
Λοιπόν, νομίζω ότι καλύψατε τη δεύτερη ερώτησή μου. Πραγματικά, αν όντως υπάρχουν διαφορές, επί της ουσίας δηλαδή το ΕΚΕΒΗ λειτουργήσε ως μαγιά για εσάς.
Δεν θα το έλεγα. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές, γιατί το ΕΚΕΒΗ λειτουργήσε, αν θέλετε, σαν κέντρο βιβλίου σε μια εποχή προψηφιακή.
Εντελώς. Ναι,
η ψηφιακή όντως συνθήκη έχει αλλάξει εντελώς. Έχει αλλάξει εντελώς το πώς μπορεί να. Τη στρατηγική ενός κέντρου βιβλίου σήμερα. Έτσι λοιπόν, το παλιό ΕΚΕΒΗ μπορεί να μας δώσει μόνο πολύ σημαντικό, αν θέλετε, την πολύ σημαντική παρακαταθήκη του αρχείου.
Ακριβώς, τη μαγιά που είπα τελικά,
του αρχείου.
Και από εκεί και πέρα το αρχείο.
Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι εντελώς καινούργια, πρέπει να τα σκέφτεσαι, ακόμη και τις πρακτικές φιλαναγνωσίας πρέπει να τις σκέφτεσαι εντελώς διαφορετικά σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη την ψηφιακή συνθήκη και ιδιαίτερα το τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια και από εδώ και πέρα πολύ περισσότερο, την λεγόμενη τεχνητή νοημοσύνη, το AI.
Ναι. Για το οποίο θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος αυτής της διαδρομής, γιατί πάνω σε αυτό βασίζεται και αρκετές εκδηλώσεις της έκθεσης βιβλίου. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά, ως νέος οργανισμός έχετε πόσο, 7 μήνες που υπάρχει, περίπου 8,
το 2024. Με νόμο τον Απρίλιο, το 29 Απριλίου του 2024, με τον ίδιο νόμο καταργήθηκε και το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Ο διορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου και μου προσωπικά και του Αντιπροέδρου, που είμαστε εκτελεστικοί, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος που είμαστε εκτελεστικοί, έγινε στις 12 Αυγούστου του 2024 και η πρώτη συνεδρίασή μας έγινε τις 4 Σεπτεμβρίου του 2024. Οπότε είμαστε ένα ίδρυμα που λειτουργούμε περίπου 8 μήνες.
Είσαστε πολύ νέος, είστε και πάρα πολύ νιάτο.
Ναι.
Αλλά παρόλα αυτά έχετε βάλει μερικούς άξονες, έτσι, οι οποίοι δεν αφορούν μόνο εμάς, έτσι, του χώρου, αλλά αφορούν και το κοινό. Δηλαδή βλέπω ότι έχετε προγραμματίσει διάφορες δράσεις που αφορούν το φιλαναγνωστικό κοινό και πάνω σε αυτές θέλω να στηρίξουμε τη συζήτηση. Για τους ακροατές δηλαδή.
Πριν απ' όλα, μία από τις δράσεις μας είναι αυτό που ονομάζουμε σήμερα φιλαναγνωσία. Η φιλαναγνωσία σήμερα δεν είναι κάτι που διαφέρει πολύ από την αντίληψη που είχαμε για τη φιλαναγνωσία πριν από 15-20 χρόνια. Η φιλαναγνωσία απευθύνεται σήμερα όχι μόνο στα παιδιά, όπως ίσως και στους εφήβους, όπως ίσως θα μπορούσαμε να εύκολα να πει κάποιος, αλλά σε διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες και σε, ας πούμε, και στη λεγόμενη silver ηλικία, δηλαδή τους ανθρώπους που είναι λίγο πριν ή λίγο μετά τη σύνταξη, που είναι επίσης πάρα πολύ δυναμικοί και που έχουν ιδιαίτερη σχέση και με το βιβλίο. Και ιδιαίτερα είναι γυναίκες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, που είναι και μια κινητήρια δύναμη σήμερα για το θέαμα στην Ελλάδα. Είναι οι θεατές, είναι οι αναγνώστριες, είναι όλα αυτά. Εκείνο όμως που εμάς ξεκινάμε και μας αφορά αυτή τη στιγμή και σχεδιάζουμε πάνω σε αυτό, είναι η πολύ κρίσιμη ηλικία, που η εφηβική θα λέγαμε. Γιατί το παιδί που γίνεται πλέον έφηβος αρχίζει να λειτουργεί μόνος του, να αυτενεργεί σε σχέση με το βιβλίο, γιατί την ανάγνωση δεν είναι πλέον ο μπαμπάς του ή η μαμά του ή δεν ξέρω που του αγοράζει το βιβλίο, και μπαίνει στην ψηφιακότητα, παίρνει το κινητό, μπορεί να έχει το κινητό του, όλα αυτά τα πράγματα κτλ. Βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολλά παιδικά βιβλία, δεν έχουμε όμως πολλά εφηβικά μυθιστορήματα.
Ναι.
Γιατί έχει πέσει κατά κάποιο τρόπο το ενδιαφέρον για αυτού του είδους το είδος. Το πρόγραμμά μας λοιπόν, το οποίο λέγεται Digital Readers, δηλαδή Physical Digital Readers, αναγνώστες, στοχεύει αυτή την ηλικία, αυτή τη δύσκολη ηλικία μετάβασης που είναι μεταξύ του παιδιού και του ενήλικα.
Και του ενήλικα.
Και του ενήλικα. Οπότε είναι ένα πρόγραμμα το οποίο συνδυάζει το φυσικό βιβλίο, ας πούμε, και την πρακτική της ανάγνωσης βιβλίου με οτιδήποτε έχει σχέση με
ηλεκτρονικό
με ψηφιακό,
book. Με ψηφιακό.
Όχι μόνο με ηλεκτρονικό book. Με μουσική που είναι από το Spotify, με ψηφιοποιημένες ταινίες, με ψηφιοποιημένες εικόνες, με κατασκευές που κάνεις από τεχνητή νοημοσύνη, παιχνίδια που μπορείς να κάνεις ανάμεσα σε ένα ποιητικό βιβλίο και σε στίχους που μπορείς να φτιάξεις εσύ με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μια πλατφόρμα δηλαδή ουσιαστικά, η οποία εμβυθιστική, θα λέγαμε, για να χρησιμοποιήσω έναν όρο της σύγχρονης επικοινωνίας, το immersive δηλαδή,
ναι, ναι.
Που πιστεύουμε ότι μπορεί να βοηθήσει να συνδυάσει τη νέα μας πραγματικότητα με αυτές τις, με μια πρακτική πολύ παλιά, όπως είναι η πρακτική της ανάγνωσης. Πολύ περισσότερο που σήμερα, και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο στοιχείο, δεν έχουμε κρίση του έντυπου βιβλίου. Όλη η παγκόσμια βιομηχανία βιβλίου είναι έντυπο κεντρική. Δεν υπάρχει δηλαδή και το ηλεκτρονικό βιβλίο, το e-book.
Έκανε μία κάμψη το ηλεκτρονικό. Ξαναεπανερχόμαστε στο βιβλίο. Το βλέπουμε και στα ταξίδια στο εξωτερικό.
Νομίζω ότι το e-book έχει σχεδόν εξαφανιστεί.
Ακριβώς.
Δεν υπάρχει. Αυτό που λέμε publishing industry, δηλαδή η εκδοτική βιομηχανία, είναι παντού έντυπο κεντρική. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί συνεχώς βλέπουμε καινούρια, έρχονται καινούρια στοιχεία. Για παράδειγμα, η μεγάλη αυτή, ο γίγαντας αυτός της τεχνολογίας, ο Κινέζικος, η ByteDance, που είναι η ιδιοκτήτρια του TikTok, με διάφορες θηγατρικές της εξέδιδε μέχρι τώρα βιβλία. Το TikTok απευθύνεται κυρίως σε αυτές τις ηλικίες.
Σε αυτές τις ηλικίες, παιδιά.
Εξέδιδε βιβλία, ναι, κυρίως ηλεκτρονικά. Από τον Νοέμβριο του 24 έχει περάσει στο έντυπο.
Mm-hmm.
Δηλαδή βγάζει βιβλία για φίβους, κυρίως τα λεγόμενα ρομάνταζι, ερωτικά, μυθιστορία, δηλαδή ρομάνς και επιστημονική φαντασία, τα οποία είναι έντυπα. Δηλαδή τα αγοράζουν από το βιβλιοπωλείο ή από τα e-shops και τα
δεν
λοιπά.
Είναι σε φόρμα μπάντες, είναι δηλαδή...
Όχι. Είναι κανονικά βιβλία, είναι okay. Κανονικό βιβλίο.
Okay. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει και μια άλλη έτσι... Κάτι άλλο που έχετε σχεδιάσει και το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί μου θύμισε πραγματικά τις μέρες βιβλίου, τις μέρες της, ναι, μουσικής και πρωτεύουσα πολιτιστική.
Πρωτεύουσα του βιβλίου.
Πρωτεύουσα του βιβλίου. Ναι. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ναι, αυτό το πράγμα.
Θα κάνουμε ανακοινώσεις. Δυστυχώς δεν μπορώ τώρα να σας αποκαλύψω ποια θα είναι η πρώτη πρωτεύουσα.
Είναι κοντά μας ή μακριά μας, ξεκινάω έτσι.
Ναι. Μεσαία, ας πούμε, ναι.
Okay.
Θα κάθε χρόνο, περίπου για 2 μήνες, μία πόλη της χώρας θα είναι η πρωτεύουσα του βιβλίου. Mm-hmm. Αυτή είναι μία ιδέα που την έχουμε πάρει από την Ιταλία. Είναι μία πολύ επιτυχημένη διοργάνωση που κάνει το κέντρο για το βιβλίο και την ανάγνωση της Ιταλίας, το Ιταλικό. Δεν πιστεύω στην παρθενογένεση. Δανειζόμαστε τις καλές πρακτικές.
Εντάξει, από... και η νύχτα, ναι, μουσικής και η ευρωπαϊκή είναι η υιοθεσία από Γαλλία.
Ακριβώς, ναι,
δεν υπάρχει.
Οπότε εδώ μια πόλη παίρνει το, ας πούμε, το χρήσμα,
ναι,
και από τα κάτω οργανώνεται ως πρωτεύουσα του βιβλίου. Δηλαδή μετέχουν, όταν λέω από τα κάτω, εννοώ φυσικά ο Δήμος θα είναι, ο Περιφερειάρχης θα είναι, αλλά θα είναι όμως οι βιβλιοπόλες, βιβλιοπολία, θα είναι αρχεία, θα είναι οι βιβλιοθήκες, ό,τι έχει.
Θα ενεργοποιείται η πόλη.
Και θα ενεργοποιείται και η πόλη, και όχι μόνο το βιβλίο, ό,τι έχει σχέση με το βιβλίο, θα ενεργοποιούνται και άλλα πράγματα, ας πούμε, που έχουν σχέση με το περιβάλλον, που έχουν σχέση με... με τον τουρισμό, που έχουν σχέση με ειδικά... ειδικούς χώρους, τώρα με αρχαιολογικούς χώρους. Θα υπάρχει μια γενικότερη, ας πούμε, εμπλοκή μιας πόλης και του περιβάλλοντός της και του χώρου μέσα στο τον οποίο επηρεάζει για 2 μήνες την άνοιξη.
Ωραία.
Και έχουμε ξεκινήσει, σχεδιάζουμε τις 3 πρώτες πρωτεύουσες, οι οποίες είναι σε εντελώς διαφορετικά σημεία της χώρας, και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε την πρώτη, η οποία θα λειτουργήσει και πιλωτικά κατά κάποιο τρόπο.
Ωραία, δεν την αποκαλύπτουμε, από ό,τι κατάλαβα δεν είναι διαθέσιμο ακόμα για το κοινό. Θα σας το πούμε όταν θα πάρουμε
θα
και εμείς την είδηση,
όταν, ναι,
κάνουμε την είδηση. Λοιπόν, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού είναι πραγματικά ο φορέας που έχει αναλάβει, έχει πάρει τη σκυτάλη και έχει κάνει όλη τη διοργάνωση της 21ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου της Θεσσαλονίκης, για την οποία θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος των αντανακλάσεων.
tú y ya no hay luz. Las nubes vienen cuando quieren en medio de la tormenta. Te estoy esperando como una maceta seca. ¿Dónde? Dime dónde. ¿Dónde han ido a parar las copas que derramé? Los taconeos por las aceras de antes de ayer. Tu caracola no tiene ola. Cuando me dices que estás muy sola, ya no te entiendo. No comprendo las señales que vas dejando por la calle. Son extrañas para mí. Solo te pido por favor, llévatelo todo. No me dejes tu personal bilongui, ni recibos de compasión. Que no me metas en la maleta trocitos de corazón, ni alitas de cucarachas secas en los bolsillos del pantalón. Voy, voy, voy sin saber por qué. Cojo el aire con las manos, sé lo que quiero. Veo dónde estoy, cómo te voy perdiendo. Todo el mundo debe saber ya lo que pasó. Lucharon caos contra control y una llamada de última hora no logró parar el tiempo y te grité. Ya no me importa qué estás pensando. Y los anuncios que a ti te gustan los veo raros. Es más caro el remedio que la enfermedad. Ya no creo en la receta que me van a dar. Solo te pido por favor, llévatelo todo. No me dejes tu personal belonging, recibos de compasión. No me metas en la maleta trocitos de corazón, ni alitas de cucarachas secas en los bolsillos del pantalón. Hoy ha venido el demonio, no he pedido nada. Todavía tengo el congelador lleno de
baby.
Αντανακλάσεις, Κάρολ Κέινγκ, επίλογος, έτσι.
Πολύ ωραίο.
Όντως. Νίκος Μπακουνάκης μαζί μας, ΕΛΒΙΠΑ, δηλαδή Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Θα κάνουμε έναν μικρόν επίλογο για αυτό το ίδρυμα, γιατί στο πρώτο μέρος αυτής της διαδρομής των αντανακλάσεων έτσι ασχοληθήκαμε πιο πολύ για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος σε ό,τι αφορά το κοινό, δηλαδή το αναγνωστικό κοινό.
Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιες, ναι, που θα τις ανακοινώσουμε.
Σίγουρα, ναι. Νομίζω ότι θα ανανεώσουμε ραντεβού, ναι, για όλα τα υπόλοιπα. Αλλά σε ό,τι αφορά, έτσι για να μπούμε και σιγά σιγά και στην έκθεση βιβλίου της Θεσσαλονίκης, σε ό,τι αφορά τους συγγραφείς μας. Και πραγματικά υπάρχει ένα πρόγραμμα, το Greek Lit.
Ναι.
Θα πούμε, για πείτε μας τι είναι το Greek Lit, γιατί αυτό είναι
το Greek Lit είναι ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της μετάφρασης ελληνικής λογοτεχνίας προς άλλες γλώσσες. Ξεκίνησε το 22, ήμουν εγώ ο πρώτος πρόεδρος αυτού του θεσμού, που ήταν ένας θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού, τον οποίον διαχειρίστηκε το ΕΙΠ, το τότε ΕΙΠ, με αρκετές αστοχίες θα έλεγα. Οπότε τώρα, επειδή ανήκει εξ ολοκλήρου πλέον το Greek Lit, είναι τμήμα πλέον του ΕΛΒΙΠ, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, είναι ένα πρόγραμμα που το διαχειριζόμαστε αποκλειστικά εμείς ως Ίδρυμα, και έχουμε πετύχει τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Έτσι, με τα χρήματα που παίρνουμε από εκεί, που πήραμε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επανεκκινούμε το Greek Lit, δηλαδή το πρόγραμμα μεταφράσεων, αλλά και άλλες δραστηριότητες που έχουν σχέση με
την εξωστρέφεια.
Με την εξωστρέφεια, ακριβώς. Ναι,
των λογοτεχνών μας και των λογοτεχνικών
και
έργων.
Και κυρίως της μετάφρασης, γιατί σήμερα κακά τα ψέματα όλες οι γλώσσες, αν δεν έχουν και όλες οι εθνικές εντός εισαγωγικών, μάλλον οι λογοτεχνίες που γράφονται σε γλώσσες πλην της αγγλικής, θέλουν ενίσχυση χρηματοδοτική για να περάσουν σε μια άλλη γλώσσα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, που είναι τεράστιες γλώσσες, ας πούμε, η Ισπανία μιλιέται από 600 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, έχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, γιατί όπως το έχω πει πολλές φορές, ξέρουμε σήμερα ότι η κίνηση από γλώσσα σε γλώσσα είναι κάθετη από τις κυρίαρχες στις κυριαρχούμενες. Και η κυρίαρχη γλώσσα σήμερα είναι μόνο τα αγγλικά. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε.
Ναι.
Και από εκεί και κάτω, όλες οι άλλες γλώσσες λοιπόν χρειάζονται χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσουν να περάσουν σε άλλες γλώσσες.
Πόσο δε μάλλον γλώσσες όπως η δική μας, ή που είναι μιλάγαμε μεταξύ γλώσσες, μας ή σκανδιναβικές.
Η δική μας η γλώσσα έχει ένα τεράστιο, αν θέλετε, συμβολικό κεφάλαιο λόγω της μεγάλης παράδοσης της λογοτεχνίας της, που γράφεται στα ελληνικά, η λογοτεχνία που γράφεται στα ελληνικά από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, χωρίς διακοπή. Αλλά το οικονομικό της κεφάλαιο είναι πολύ περιορισμένο, έτσι δεν είναι?
Εντελώς.
Η Σκανδιναβία που αναφέρεται είναι ένα καταπληκτικό παράδειγμα, γιατί ιδιαίτερα η Νορβηγή, η οποία είναι μια πολύ μικρότερη χώρα από εμάς, πόσο είναι, 5 εκατομμύρια, αλλά είναι πολύ πλουσιότερη βέβαια, λόγω των πετρελαίων της Βόρειας Θάλασσας και του φυσικού αερίου, έχει κατορθώσει μέσα από ιδρύματα σαν το ΕΛΒΙΠ, όπως είναι το ΝΟΡΛΑ, να δημιουργήσει όλη αυτή την τεράστια, αν θέλετε, παγκόσμια ενδιαφέρον για την νορβηγική λογοτεχνία, και ουσιαστικά αυτό που ονομάζουμε σήμερα, το φαινόμενο που ονομάζεται Nordic Noir, δηλαδή το αστυνομικό το σκανδιναβικό αστυνομικό μυθιστόρημα, είναι δημιούργημα ενός θεσμού του ΝΟΡΛΑ, το οποίο έχει κάνει την νορβηγική γλώσσα trendy, νορβηγική λογοτεχνία trendy, και έχει και προγράμματα. Φανταστείτε, εμείς είμαστε μια μικρή χώρα και έχουμε τουλάχιστον 3 μεταφραστές από τα νορβηγικά.
Μάλιστα.
Ενώ εμείς ως ελληνική γλώσσα δεν έχουμε κανένα μεταφραστή προς τα νορβηγικά, κανένα μεταφραστή προς τα ουγγρικά, κανένα μεταφραστή προς διάφορες τέτοιες γλώσσες. Γιατί έχει προγράμματα που έχει residencies, έχει προγράμματα ενίσχυσης μεταφραστών από τα νορβηγικά προς άλλες γλώσσες, γιατί σήμερα η λογοτεχνία είναι και αυτή ένας πολύ σημαντικός στοιχείος παράγοντας και στοιχείο του λεγόμενου soft power κάθε χώρας, έτσι, της πολιτιστικής διπλωματίας κτλ.
Λοιπόν, και με αυτά και μετά, αλλά και με τη μετάφραση, φυσικά φτάνουμε στη 21η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, στην οποία συμμετέχει και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Έτσι, παρεπιπτόντως, επειδή η γλώσσα με βάζει σε άλλες διαδρομές. Λοιπόν, ποιο είναι το σύνθημα και γιατί επιλέξατε αυτό, δηλαδή τι αντίκτυπο έχει?
Ναι, το σύνθημα είναι ανθρώπινη δημιουργικότητα στα ελληνικά, όπου και γραφιστικά...
Είναι λίγο δύσκολο να το μεταφέρουμε σε προφορικό λόγο, αλλά έτσι
είναι
λίγο
δύσκολο,
ας εικονοποιήσουμε λίγο το θέμα.
Γιατί μετά το αλφα στο ανθρώπινη υπάρχει και ένα εντός παρενθέσου, μέσα σε παρένθεση, και ένα γιώτα και παραπέμπει στο AI,
στην τεχνητή νοημοσύνη.
Τεχνητή νοημοσύνη. Στα αγγλικά επίσης το ίδιο, είναι created by humans. Και εδώ είναι το μεγάλο θέμα της δημιουργικότητας, της δημιουργικότητας που έρχεται από το ανθρώπινο μυαλό και όχι από μηχανές, και κυρίως τη δημιουργικότητα που έχει σχέση με τη γλώσσα, που έχει σχέση με τη μυθοπλασία, που έχει σχέση με την ποίηση, όλο αυτό τέλος πάντων που αποτελεί το λεγόμενο λογοτεχνικό, το λογοτεχνικό πλούτο και την λογοτεχνική δημιουργία, και επίσης έχει σχέση και με τα επαγγέλματα του βιβλίου, και πόσο η τεχνητή νοημοσύνη τα απειλεί, ιδιαίτερα πώς απειλεί το μεταφραστή.
Αυτό ακριβώς, γιατί φύγαμε από μετάφραση και φτάνουμε εδώ πέρα.
Πόσο απειλεί το μεταφραστής. Επίσης πόσο απειλεί το εικονογράφος ενός βιβλίου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Έχουμε σήμερα πάρα πολλά βιβλία και στην Ελλάδα που ευτυχώς το λένε, το γράφουν, ότι το εξώφυλλο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, με την επεξεργασία του γραφίστα τάδε και τάδε. Έγινε μεγάλος άλλος, γιατί μέχρι τώρα οπωσδήποτε έχουμε βιβλία που μεταφράζονται με τεχνητή νοημοσύνη, όχι όμως λογοτεχνία, αλλά έγινε ο μεγάλος άλλος με έναν εκδοτικό οίκο στην Ολλανδία που είναι θυγατρική του Simon Schuster, του μεγάλου αυτού αμερικανικού εκδοτικού οίκου, που ανακοίνωσε ότι θα μεταφράζει λογοτεχνία με τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε εκεί ο μεταφραστής προφανώς σίγουρα θα είναι στο ρόλο του επιμελητή, του curator, δηλαδή θα διορθώνει λίγο τη μετάφραση που σου δίνει το μηχάνημα, δεν ξέρω. Είμαστε πάντως, λοιπόν, σε μια μετάβαση.
Είμαστε σε μια μετάβαση και σας βλέπω, γιατί οι ακροατές δεν μπορούν να σας δουν. Ναι. Και πραγματικά όταν το λέτε αυτό, η μετάφραση επαφίεται στην τεχνητή νοημοσύνη, κάνετε γκριμάτσα. Και όντως πραγματικά, ειδικά δεν ξέρω αν είναι η δικιά μας γενιά και πώς θα είναι στο μέλλον, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ξεπεραστεί ένας μεταφραστής.
Κοιτάξτε, και εγώ το πιστεύω. Δηλαδή, πώς μπορείς να μεταφράσεις στα ελληνικά, ιδιαίτερα που ακόμη τα μηχανήματα δεν έχουν τραφεί πάρα πολύ καλά με ελληνικά.
Ναι.
Τα μηχανήματα συμβατικά, το λέω έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, όσο πιο. Γι' αυτό υπάρχει και το μεγάλο θέμα σήμερα με την παράνομη ιδιοποίηση λογοτεχνικών έργων, βιβλίων κτλ. Σε διάφορες γλώσσες, ερήμην των συγγραφέων, εκδοτικών οίκων κτλ. Χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία των μηχανημάτων, για να εκπαιδεύονται στις...
σε καινούργια κεφάλαια.
Σε καινούργια κεφάλαια και γλώσσες κτλ. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα γίνεται στα ελληνικά μια μετάφραση, ας πούμε, ενός έργου του 19ου αιώνα, ενός Hugo ή ενός Flaubert και τα λοιπά, από την τεχνητή νοημοσύνη. Φαντάζομαι ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ flat, κάτι πάρα πολύ...
Και εμένα έτσι μου ακούγεται, γιατί πραγματικά μιλώντας ειδικά με μεταφραστές οι οποίοι ασχολούνται και με λίγο περίεργες γλώσσες, όπως είναι τα αράβικα, όπως είναι τα αιγυπτιακά κλπ. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι χρησιμοποιούν διαφορετικές μεταφράσεις, διαφορετικές γλώσσες, έτσι ώστε να συνθέσουν μια μετάφραση πολύ πιο πλήρη. Δεν ξέρω κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει όλη αυτή τη σύνθεση. Τέλος πάντων, τα
σημασία και... έχει ότι είναι όμως η πραγματικότητά μας.
Είναι η πραγματικότητα και γι' αυτό ακριβώς το θέσατε στο επίκεντρο της θεματικής.
Ναι, εγώ πάντοτε κάθε τεχνολογία που εμφανιζόταν φόβιζε τους ανθρώπους. Τους φόβιζε η τοπογραφία.
Ναι, ναι, ναι.
Από το τέλος του 15ου αιώνα, mm-hmm. έτσι. Η γραφομηχανή φόβησε επίσης πολύ τους συγγραφείς.
Ναι.
Ότι θα καταστρέψει, ας πούμε, και την έμπνευση και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι. Υπάρχει ένα καταπληκτικό κείμενο του Νίτσε που μιλάει πως η γραφομηχανή, ο Νίτσε χρησιμοποιούσε μια γραφομηχανή όχι σαν αυτή που ξέρουμε αργότερα με το πληκτρολόγιο, αλλά που είχε πληκτρολόγιο είχε, αλλά τα πλήκτρα δεν ήταν οριζόντια παράλληλα, ήταν μια μπουλ, μια σφαίρα στο κέντρο και χτύπαγε και τα λοιπά. Αλλά τελικά η γραφομηχανή οδήγησε σε μια καλύτερη οργάνωση και του μυαλού και της επιμέλειας του κειμένου από τον συγγραφέα, πιο τακτοποιημένο και τα λοιπά. Βέβαια χάνεις το χειρόγραφο του συγγραφέα που σήμερα είναι,
ναι.
έχει και ψυχολογικό ενδιαφέρον, γιατί μπορείς να δεις το γραφικό χαρακτήρα και τα λοιπά. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι η τεχνολογία πάντοτε, κάθε αλλαγή, η φωτογραφία σε σχέση με τη ζωγραφική επίσης. Ότι καταργείται, πάει η ζωγραφική, τελειώνει, γιατί η φωτογραφία, ιδιαίτερα τη ρεαλιστική ζωγραφική.
Βέβαια, μπορούμε να ανατρέξουμε αλλά τους αιώνες όλες τις αλλαγές, αλλά πραγματικά πρέπει και να αποδεχτούμε ότι την τελευταία δεκαετία, 15
ετία, τεράστιες οι αλλαγές.
Πάνε τρέχοντας τα πράγματα.
Ακριβώς,
δεν τα προλαβαίνουμε και δεν νομίζω ότι δεν τα προλαβαίνουμε, όχι μόνο η δικιά μας γενιά, αλλά ακόμα και οι νεότεροι.
Βεβαίως, γιατί.
Πάει με πολύ χίλια.
Γιατί κοιτάξτε, είχαμε περίπου 4 αιώνες μεσολάβησαν από την εφεύρεση της τυπογραφίας μέχρι την εμφάνιση του ταχυπιεστήριου κτλ. Έτσι, 4 αιώνες. Μετά άρχισε να συντομεύει ο χρόνος. Στη δική μας εποχή η τεχνητή νοημοσύνη είχε τοποθετηθεί το 2030-2035. Την είδαμε πολύ
νωρίτερα, βέβαια.
Δηλαδή ίσως δεν προλαβαίνει και ο ανθρώπινος χρόνος να αφομοιώσει όλες αυτές τις τεράστιες αλλαγές και να προσαρμοστεί. Αυτό.
Κύριε Μπακουνάκη, η 21η λοιπόν Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, έτσι και να πούμε λίγο τα ελκυστικά, αυτά τα οποία τόσο το αναγνωστικό κοινό αλλά και οι συγγραφείς θα μπορέσουν να... Υπάρχει αλλαγή σκητάλης, την έχετε αναλάβει εσείς. Τι καινούριο έρχεται να φέρει?
Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω, αυτή είναι μια έκθεση μεταβατική κατά κάποιο τρόπο, όχι μόνο επειδή την αναλαμβάνει ένας νέος οργανισμός όπως είναι το ELIVIP, που ουσιαστικά την οργανώσαμε σε πάρα πολύ λίγο χρόνο, δηλαδή από Γενάρη μέχρι Φλεβάρη ας πούμε μέχρι τώρα, ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, γιατί η έκθεση αυτή για να οργανωθεί προϋποθέτει διενέργεια διεθνών διαγωνισμών, όχι μόνο διαγωνισμών εντός των ορίων όπως λέμε και τα λοιπά, οπότε έχει πάρα πολλές διαδικασίες. Θα ήθελα να σας πω το πρόγραμμά του, μπορεί να το δει ο κάθε ενδιαφερόμενος, το πρόγραμμα της έκθεσης είναι πολύ πλούσιο πρόγραμμα σε πάρα πολλά επίπεδα, και στις γενικές εκδηλώσεις και σε επαγγελματικό πρόγραμμα και στο πρόγραμμα για παιδιά και εφήβους. Θα είμαι πολύ χαρούμενος γιατί φέτος θα έχουμε 2.500 μαθητές που θα έρθουν από σχολεία όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά από των Σερών, της Δράμας, της Συμμαθίας, της Πέλλας κτλ. Και θα υπάρχει και ενεργή συμμετοχή των μαθητών. Μάλιστα έχουμε και μία έκθεση που σχετίζεται με την Ιταλία, τιμόμενη χώρα, για την οποία έχουν δουλέψει μαθητές ενός δημόσιου σχολείου της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του μαθήματος των Ιταλικών, γιατί όπως ξέρετε εκτός από τα αγγλικά μπορεί να ένα σχολείο
ναι,
να επιλέξει
μπορεί να κάνει μια επιλογή
μια άλλη γλώσσα, ναι. Mm-hmm. Και είναι 22 μαθητές που έχουν δουλέψει γι' αυτό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, που Πέμπτη και Παρασκευή που θα έχουμε τα σχολεία και τους μαθητές και θα είναι αυτό όλο το πολύ ζωντανό πράγμα.
Ιταλία, γιατί επιλογή Ιταλία?
Ιταλία, θα σας πω, η επιλογή μιας χώρας ως τιμόμενη στις εκθέσεις είναι μια διεθνής πρακτική αυτή.
Ναι, τώρα τελευταία όμως η Ιταλία έχει παρουσιαστεί παντού σχεδόν.
Έχει παρουσιαστεί, όχι και παντού. Ήταν τιμόμενη χώρα στη Φραγκφούρτη, ήταν τώρα στην Ταϊπέη.
Ναι.
Τώρα θα είναι στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω πού αλλού είναι. Κοιτάξτε να σας πω, η Ιταλία είναι μια πολύ δυναμική αγορά βιβλίου, είναι από τις πιο μεγάλες στον κόσμο σήμερα, που και οικονομικά πολύ δυναμική, δηλαδή είναι, ο τζίρος της Ιταλικής βιομηχανίας βιβλίου είναι, μετράται σε δις, είναι πάνω από 3,5 δις. Έχει συγγραφείς οι οποίοι είναι πολύ αναγνωρισμένοι και μεταφρασμένοι σε πολλές γλώσσες, και όχι μόνο ο Καμιλέρη που ξέρουμε όλοι και τα λοιπά, ο Ανδρέα Καμιλέρη που στην έκθεση γιορτάζονται τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, ναι, και θα έρθει και η διαχειρίστρια των πνευματικών του δικαιωμάτων, η Αλφέρη το επώνυμο, το μικρό της όνομα που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Είναι λοιπόν, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η Ιταλία ήθελε πάρα πολύ να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή η Ένωση Ιταλών Εκδοτών είναι πολύ θερμή και θα έρθουν με πολύ μεγάλη αντιπροσωπεία, μολονότι ακριβώς μια εβδομάδα μετά είναι η μεγάλη έκθεση των Ιταλών που είναι στο Τωρίνο. Μεγάλη τους έκθεση.
Ναι, η μεγάλη τους έκθεση είναι. Εμείς θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, νομίζω ότι ήμασταν θυμόμενη χώρα στο παιδικό τους, στην Πολώνια.
Ήμασταν θυμόμενη χώρα στην Πολώνια.
Μπράβο.
Στην έκθεση βιβλίου της Πολώνιας, που είναι η μεγαλύτερη έκθεση για το παιδικό βιβλίο στον κόσμο και η πιο έγκυρη, η οποία έκανε μια ανανέωση πριν από 3 χρόνια, αν δεν απατώμε, και με το Bologna Plus πρόγραμμα, όπου απευθύνεται στο γενικότερο κοινό, και εκεί είμαστε η πρώτη τιμόμενη χώρα αυτού της νέας, του νέου θεσμού. Τέλος πάντων, οι Ιταλοί ήθελαν πάρα πολύ να είναι στη Θεσσαλονίκη και θα είναι, και με μεγάλη αντιπροσωπεία, με συγγραφείς, με εκδότες, με 3 εκθέσεις, ναι. Ανδρέα Καμπιλέρη, Ούγκο Πράτ, μία έκθεση για τα παιδιά, με μενού Καμιλέρη Μονταλμπάνο σε εστιατόρια της πόλης και τα λοιπά.
Ναι, για όσους ακροατές πραγματικά δεν έχουν διαβάσει Καμιλέρη, πρέπει να πούμε ότι είναι φανατικός. Δηλαδή, έχοντας μιλήσει και με τον Πέτρο Μάρκαρη, ο οποίος ήταν φίλος του Καμιλέρη, γενικά η αστυνομική συγγραφής είναι λίγο μια γιάφκα, μπορώ να πω. Είναι γενικώς, κινούνται γύρω-γύρω.
Δεν είναι τυχαίο ότι μετά τον Καμιλέρη, η εταιρεία που έκανε το Μονταλμπάνο, η ΡΑΗ τον έκανε, η Ιταλική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση. Έκανε μια σειρά, οι ίδιοι συντελεστές που κάνανε τη σειρά με τον Μονταλμπάνο κάνανε τη σειρά με τον ήρωα του Πέτρου Μάρκαρη, τον Κώστα Χαρίτο. Ναι. Mm-hmm. Νομίζω ότι η σειρά λέγεται και Κώστας, αν δεν απατώμε.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πάρα πολλοί, ήταν πάρα πολύ, έτσι, του άρεσε η κουζίνα, οπότε υπάρχουν πολλές συνταγές. Όποιος διαβάζει τα βιβλία του Ανδρέα Καμιλέρη, ο ήρωάς του λατρεύει την κουζίνα, οπότε υπάρχουν και πολλές συνταγές. Που παρότι είναι φανταστικός ο τόπος και ο χώρος στον οποίο διαδραματίζονται οι ιστορίες, όλα παραπέμπουν σε ένα νότο της Ιταλίας, ναι, οπότε ακριβώς. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Λοιπόν, έχουμε Ανδρέα
Καμιλέρη.
Έχουμε όμως και άλλα αφιερώματα, έτσι πρέπει να τα πούμε σύντομα, γιατί φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος.
Να σας πω κάτι όμως για την έκθεση αυτή, που μου ρωτήσατε τι καινούργιο. Εκείνο που θέλαμε περισσότερο, γιατί εντάξει, τα μοντέλα των εκθέσεων είναι πολύ δεδομένα, δηλαδή. Είτε είναι αυστηρά επαγγελματικές εκθέσεις, είτε είναι εκθέσεις σαν τη Θεσσαλονίκη που είναι φεστιβάλ βιβλίου και επαγγελματικό, είτε είναι εκθέσεις αμυγός φεστιβάλ, όπως είδα εγώ το Salon du Livre στη Γαλλία, που είναι, και το οποίο είναι μόνο για τη γαλλόφωνη λογοτεχνία. Mm-hmm. Θέλαμε να απλωθεί, να έχουμε μεγαλύτερη ορατότητα, να αυξηθεί η ορατότητα της έκθεσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και να μην είναι περιορισμένη στη Τυχαία Expo.
Ακριβώς. Και κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για την επικοινωνία της έκθεσης, η οποία θα ξεκινάει από το αεροδρόμιο με stand και με banners. Στην πόλη θα έχουμε ένα τεράστιο πανό 10x17 σε έναν τοίχο του Δημαρχείου. Μπάνερ σε κεντρικά και άλλα υλικά σε κεντρικά σημεία, στο Λίμπιον, τον κινηματογράφο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών κτλ. Να υπάρχει έκθεση, να είναι ορατή η έκθεση στους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης και στο κοινό που φτάνει στην πόλη.
Φυσικά, και συμπορεύεστε και με αρκετούς φορείς της Θεσσαλονίκης, δηλαδή και με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου και με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, που ήδη σημαίνει είναι μια δυναμική που το προχωράει μπροστά.
Και νομίζω ότι πρέπει να συμβεί αυτό, γιατί ξέρετε, οι εκθέσεις βιβλίου τα τελευταία χρόνια έχουμε μεγάλη αύξηση του αριθμού των εκθέσεων βιβλίου. σε όλες τις πόλεις στον κόσμο. Γιατί οι εκθέσεις βιβλίου δεν είναι μόνο ένα γεγονός που αφορά τους εκδότες, τους αναγνώστες κτλ. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι λειτουργούν πάρα πολύ καλά και, και στην οικονομία μιας πόλης και στο λεγόμενο στο γενικότερο πολιτισμό, αλλά και στο θέμα της διπλωματίας, ας πούμε, της προβολής της μιας κουλτούρας, μιας λογοτεχνίας κτλ. Οπότε από αυτή την άποψη πρέπει να συνεργάζεται μια έκθεση με όλους τους φορείς.
Λοιπόν, 8 με 11 Μάη στη Θεσσαλονίκη, Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης. Μαζί μας ήταν ο πρόεδρος του νεοσύστατου αυτού ιδρύματος, του
Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού.
Πώς το λέμε?
Elivip.gr.
Πρέπει να το εμπεδώσω αυτό το Elivip.gr,
το site μας, και καλό τους ακροατές να μπουν, γιατί σίγουρα θα βρουν πολλά πράγματα.
Κύριος Νίκος Μπακουνάκης, τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μας σε αυτή την ωραία διαδρομή των αντανακλάσεων. Να σας ευχηθούμε από καρδιάς καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σε αυτή τη διαδρομή βιβλίου. Ελπίζουμε να την απολαύσατε όσο και εμείς. Να σας πούμε να παραμείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Αμέσως μετά ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και φυσικά μετά Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή ανάγνωση από καρδιάς. Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.